У эфиры Радуя Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Пражскі акцэнт. Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтва? Гутарка з мастаком Рыгорам Сітніцам. Перадача «Званкі на свабоду». Тема агляду тэлефанаванняў за тыдзень, дыпламатычны канфлікт паміж Беларусію і ЗША, жывы шчыт супрацоўнікаў ДАІ, чарговы акт вандалізму ў Курапатах, стаўленне да ўлады змены ў дабрабыце. І ў наступныя гадзіны эфіру дайджэст матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Усё гэта пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Дзячаслаў Ракіцкі. Сёння ўвечары ў традыцыйны дзень салідарнасці з палітзняволенымі і зніклымі на Кастрычніцкай плошчы Менску каля 20 чалавек правялі пікет у падтрымку палітвязняў. Сярод пікетоўцаў былі прыхільнікі Александра Казуліна, а таксама актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва», сябрам якой з'яўляецца Андрэй Кім. У пікеце таксама былі дачка Казуліна Вольга, маці Андрэя Кіма і браты Сергея Александр Скрабцы. Людзі трымалі ў руках партрэты Казуліна і Кіма, акцыя доўжылася некалькі хвілінаў, потым удзельнікі разышліся. Раней сёння ў Маскве адбылася акцыя пратэсту супраць парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі. Праваабаронцы, актывісты моладзевых рухаў і прадстаўнікі беларускай дыяспары, якія ўдзельнічалі ў санкцыянаваным пікеце ля амбасады Беларусі, заклікалі спыніць пераследы беларускіх прадпрымальнікаў, якія пратэставалі супраць парушэння іх правоў. Вы на хвалі Радыё Свабода. Працягваем навіны. Сёння ў свеце. У Кітаі антыўрадавыя выступы тыбэтцаў пашырыліся на правінцыю Сычуань. Паводле праваабаронцу, які знаходзіцца ў Індыі, у адной з акругаў Сычуані паліцыянты забілі семярых дэманстрантаў. Мясцовыя ўлады абвяргаюць гэту інфармацыю. У часе антыўрадавых выступаў у сталіцы Тыбэту Лгасе, паводле сцверджанняў тыбэцкага ўрада ў выгнанні, загінулі 80 чалавек. Кітайскія ўлады кажуць, што 10. Тыбэцкі духоўны лідар Далай-лама назваў дзеянні кітайскіх уладаў тэрорам і заклікаў да міжнароднага расследавання абставінаў гібелі людзей. Парламенцкія выбары ў Іране не былі ні сумленнымі, ні свабоднымі, заявіў Еўрапейскі звяз. Кіраўніцтва Еўразвязу лічыць, што працэдура галасавання не адпавядала міжнародным стандартам. Поспеху на выбарах дамагліся радыкальныя кансерватары, прыхільнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінажада, і памяркоўныя кансерватары. Многім кандыдатам-рэфарматарам было забаронена балятавацца. У Тбілісі ля будынку парламенту на чарговы мітынг апазіцыі сабраліся каля 5 000 чалавек. Некалькі прыхільнікаў апазіцыі ўжо болей за тыдзень трымаюць галадоўку. Яны патрабуюць перагляду выніку прэзідэнцкіх выбараў 5 студзеня. Сярод новых патрабаванняў адстаўка спікера парламенту Ніно Бурджанадзе. Раней сёння прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў усе палітычныя сілы краіны аб'яднацца вакол ідэі далучэння Грузіі да НАТО. Грузінскі лідар зрабіў заяву перад вылетам у ЗША, куды ён накіраваўся з афіцыйным візытам. Чакаецца, што ён сустрэнецца з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам і генеральным сакратаром ААН Пан Гі Мунам. Як найменей 7 чалавек загінулі і 10 зніклі без вестак пры выбухах на вайсковых складах у Альбаніі. Болей як 240 чалавек параненыя. Многія жылыя дамы, што побач са складамі, цалкам разбураныя. Эвакуяваныя тысячы жыхароў навакольных паселішчаў. Выбухі пачаліся ў часе працаў для ліквідацыі лішніх боязапасаў, якія захоўваліся на складах у 10 кіламетрах ад альбанскай сталіцы Тыраны. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн нечакана наведаў Ірак. Ён сустрэўся з амерыканскімі і іракскімі афіцыйнымі асобамі. Маккейн, які раней крытыкаваў метады вядзення вайны ў Іраку, актыўна падтрымаў нядаўняе ўзмацненне амерыканскага ваеннага кантынгенту ў краіне, якое меў на мэце знізіць узровень гвалту. На паўночным усходзе Індыі ў штаце Асам сёння ў выніку выбуху гранаты загінулі 3 чалавекі, паранены як найменей 50. Гранату кінулі ў натоўп людзей, якія адзначалі мясцовае свята. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Ви на хвилях свободи, у студії Сергій Навумчик. Сьогодні раніцею у Гомелі на даху 4-поверхового жилого дому на вулиці Совєтській, номер 21, граджані побачили біло-червоно-білий стяг. Гэта літаральна за 100 крокаў ад гарвыканкаму. Біло-чырвона-белы сцяг быў усталяваны і напярэдадні, калі святкаваўся Дзень Канстытуцыі. Некаторыя гамельчукі схільныя бачыць у гэтым почырк знакамітага на ўсю краіну Мірона. Да апошняга часу Мірон вывешваў гістарычны нацыянальны сцяг часцей за ўсё на Віцебшчыне. У эфіры «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы акрэсліўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якія небяспекі гэтай змены? Якія сацыяльныя групы зацікаўленыя ў захаванні і ў змене ранейшай эканамічнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхай Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Сигналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Вялком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту залатой акцыі, адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхай Залескі.
Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо неспрыяльныя ўмовы. Ну давай ўмовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну не самае галоўнае, мне здаецца.
Алена Ракава, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, уся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. И я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда, саправды, были словы, были обяцанні, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, Вялком полмільярда, велазавод там, ну, не шмат грошай, але таксама такі важны аб'ект. Але можна сказаць, што гэта нейкая тэндэнцыя, ці вось гэта проста нейкія такія кропкавыя аддачы, кропкавыя продажы, а ў цэлым лінія застаецца тая самая?
Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да крокаў спадара Лукашэнка і яго каманды, таму што нешта сапраўды было зроблена. Ну, вось, напрыклад, указ пра спрошанае падаткаабкладанне для малых прадпрыемстваў. Але ж гэта датычыцца вельмі малой колькасці гэтых малых прадпрыемстваў. Асноўная маса малога бізнесу ў нас існуе ў выглядзе прыватных прадпрымальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў, і іх зараз імкнуцца увогуле ліквідаваць як інститут. По-другое, ну, было зроблено некалькі яшчэ таких кроков, але ж гэтыя кроки даволі невялікія. Ну, наприклад, адмінілі так званую золотую акцію. Але ж гэта золотая акція уживалася не так уже шмат, 25 разів ось увогуле за всю гісторію її існування. І вона насамрэч не з'являлася вирішаючою. Ні, вона пужала усіх інвесторів, пужала. Правооборонці могли казати, як у нас тут порушаються прави. Але ж на економіку її впливу істотним не було. Був колись такий декрет номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Гэты декрет на практиці використовувався некілька разів, і так само він був адмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гаранти для власності у нас появляються. Але ж, ну які гаранти? Ну, гэта ж гэтыми інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж залишаються, і ніхто їх не відмінив.
Алена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос, ось опошні дадені, скажімо, за студень цього року, сальдо знешньогандльового балансу навод виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удільників нашої сьогоднішньої передачі, яны увесь час пропонували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдзеная цудадзейная модель економіки, якая квітнее без всіх гэтых приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовіць, замежных бредотаў. А зараз высвятляецца, што гэта не брыдоты, а што гэта нейкае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромецца гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк. Из-за этого регулирования, но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свой лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И, то есть, оно потихоньку, то есть, опять же, нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с 3 налогами, там, без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь... вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие измены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вось, скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вось тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казав, что все у нас расте, все, так сказать, квітнее. И навошто вогуле менять тое, что вось на протягу кольких годов показала свою эффективность?
Разумеется, квітнее, расте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас растет валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь. Повинно нек расти зарплата. Зарплата не растет, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь это лишь бы на самом деле полепшать не будут у самого життя. Вот, например, зараз растет уже ВУП, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну, так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий.
Михаил Залесский, вось на ваш погляд, тое, что отбывается, ці не отбывается, вось тут у нас нават про гэта пэўная спрэчка. На ваш погляд, гэта вось такие просто кропковые, так бы мовіць, адхок для данного выпадку рашэнні. Ну, вось, скажем, ну, велком, узнікла магчымасць нешта зарабіць, ну, вось взяли, продали. Ці гэта уже ўсё ж таки пэўная змена такой ідэалогіі, скажем, тых людзей, якія кіруюць беларускай эканомікай.
Кажуць, калі топішся, то і за саломіну ухопішся. Тут життя притиснуло і примусило, якби убачить тое, що наша економіка робиться не тільки програмно, але апаратно несумістяльний зі своїм оточенням. Навокал нас відбуваються змінення. У Литві, на Україні, у Польщі, у Росії все робиться інакше, а ми застаємося якби кавалком СССРу. І тут уже видать, що проводять якби навіть на свою користь некі зділки, уже робиться немагчимим. От правильно колега казала, Лена, що якби уже гроші треба втягувати назад, а по яких правилах? По СССРовских? Ну так ці варто їх сюди тягнуть, може лепі у Литву, у Польщу, на Україну, а лепі все ж таки дома. І тому починаються певні змінення, починається отака перебудова у головах. Але лічить, що от гени продажі великі, які відбулися, вони є виником таких змінень, ще рановато, мені здається, завчасно, тому що поки що люди ще відбиваються, працюють в онлайновому режимі, що називається. От з'явилася проблема, ми її перекрили. А коли поглядеть на то, що як з ВВП відбувається з усіми геними речами, я б тут звернув увагу на те, що ми, і гена вже відчула начальство, починаємо проігравати по продукційності праці. Ми як робили 20 років назад, у нас от на рубель зарплати, ми ВВП робимо від 2,90 до 3,90, з 91-го року починаючи. І ніяких таких змінень немає, хіба перед виборами зарплату повишають. То от гена вже відчувальна, гена національну конкурентоздольність під погрозу ставить. І що ми будемо продавати? От вона так само, якби, ну, викликає певні зрухи в головах, коли так мовить. Я ще одну речь, от я хотів би затемити, на те, що от казав Сидорський. Але той Сидорський, він же казав, що у нас 70% сільськогосподарчих підприємств стратні. Так ми даємо, якби, незрозуміло що для показчика. Чому, коли ми ринкову економіку будуємо, у нас така кількість стратних підприємств протягує життя існове?
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – причини, межі і перестяроги економічної лібералізації. У дискусії беруть уділ юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михайло Залесський і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Веде передачу Юра Дракохруст.
В тут Міхась у певному контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати ніяким іншим історичним контексті і поговорити про таку, насамрич, серйозну проблему, на мой погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажем, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічної, лепш ні свободи. І білоруська економіка, відавочно, не свободна. Ну, ось є дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві, більш за 70%, десь 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто, гэта така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімем бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гэтая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, яна фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі гадоў. Так магчыма і цяперашнія, так бы мовіць, магі беларускай эканомікі перасцерагаюцца таго ж самага, што калі впусціць крышачку прыватнай эканомікі, калі впусціць крышачку гэтых прыватызацый і ўсяго астатняга, гэта ўсё разнесе, ці стане такая сітуацыя, што трэба тады мяняць цалкам усё. Вось такая дылема, яна стаіць перад тымі, хто прымае рашэнне ў беларускай эканоміцы. Сергей.
Тыя, хто прымаецца рашэнне ў беларускай эканомікі, трымаюць уладу ўжо 14 гадоў амаль. 14 гадоў таму яны гэтыя гайкі ціснулі, а зараз яны кажуць, што яны іх робяць нейкую палёгку. Якое пытанне, а навошта гэта ім? Вот мне падаецца, што палёгкі, насамрэч, вялікай палёгкі, такой лібералізацыі, яе няма. Ёсць спроба канвертаваць свой політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, яна йде від не публічно. Ось той же Волком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по ніяких непрозористих схемах гэтыя гроші були укладені, по яких коштах була продадена гэта увогуле вялікая таямніца. І що отримлюється? Отримлюється тільки те, що дають палёгку некаторым суб'єктам господарання для того, каб їм дати можливість працювати. І так гэта не виглядало, що ільготы дали тільки їм. Ну, ось трохи спрашають нейкі економічні відносини.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большинства наших лидеров. И люди чудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к чорту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку, они бачат, что такое наша влада. Эна влада не демократичная, потому что инструменты, институции уладные, они не сбалансованы. Нема судов, нема вольных, некоторых еще речев, которые повинны быть у господарцы. Мы не можем выполнить два головные принципа капитализма – недотыкальность уластности и выполнение домовов. Мы домагаемся, коли казать про нас, мы, як держава, Беларусь, зараз домагается адміністрацыйным шляхам того пэўнага парадку, который есть. И правда, я так думаю, что коли упустить у гэны адміністрацыйный парадок, ды некалькі глотков кислороду, то будзе, як у тога водолаза, кислородное опьянение, и пачне ўсё ў разносысці. Люди гэны боятся, бо якая будзе роля тогда вертикали, горизонтали и диагонали, коли ўсё будзе працаваць достаткова як бы самоорганізавана. Коли рынковые механизмы будут подштурховывать людей, а мне не треба будет пытаться с них на 150 сторонок справоздачность.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать, в тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут, то есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятие в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, и поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот на мой такой непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пироваги, хибы, той или иной экономичной политики, бракує грунту таких, я бы сказал, групповых, или, может, даже классовых интересов. Вот экономисты, спрачаючися, говорят, вот треба не так робить, а треба гэдак робить, и тогда будет лепш. Кому лепш? Усім лепш? Ці, скажем, там, селянам лепш, ці рабочим лепш, ці бюрократи, ці предпринимальникам, ці самим економістам лепш, ці одним лепш, другим горш. Ось які групові інтереси стоять за той чи іншої альтернативи економічної політики? Ну, покільки у нас система така авторитарна, політична, то гэті інтереси, вони явно, може, і не проявляються. Ось хіба що опошнє таке яскравої прояви стали ось гэті акції протесту дробних предпринимальників. Але ось як виглядають розные варианты экономичной политики, в том лику и теперешняя новая политика либерализации, вот с глядящими на вида групповых интересов. Как казали старожитные римляне, кому выгодно? Алена.
Много кому выгодно. То есть, поскольку я говорю, что решение комплексное, вызвано целым рядом факторов, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшней Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес, как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самого страшного, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молодоводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучше, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку у Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то как бы идея змагання поміж разными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Это люди из парткомов и дети тех людей из парткомов, и они в некий способ долучились переважно генной большести до власности, и генные люди в меру своей как бы сапсованности вырешают ты эти иншие накерунки шукают. Гена можуть бути силовики, гена можуть бути там банкіри, гена можуть бути промисловики, аграри і так далі. Але гена все виразники інтересів різних часток адміністрації нашої адміністративно-командної держави.
Сергій Балыкін, а як би ви відказали на це питання? Так би мовити, хто за якою політикою стоїть? Бо врешті-решт вибір палітыкі для краіны гэта не акадэмічная спрэчка. І пераважна праводзіцца не тая палітыка, якую нехта пераканаў, што яна лепшая, што яна самая прыгожая, а тая палітыка, за якой стаяць найбольш масіўныя, найбольш моцныя сацыяльныя інтарэсы.
Ну, я лічу, што палітыка такога кансерватызму, такой, магчыма, такой абмежаванай лібералізацыі выгадна номенклатура нашай, нашаму бюракратычнаму апарату, які ёсць у нашай краіне зараз адзіны моцны, кажуць, клас, ось, альбо клян. Гэтая група нашых бюракратаў, яна ж будзе што імкнуцца рабіць? Яна будзе імкнуцца рабіць ось гэтую самалібералізацыю, як яны яе называюць, такім чынам, как бы, па-першае, зарабіць на гэтай лібералізацыі як шмат больш грошай усялякімі сродкамі. А па-другое, у іх ёсць і такі ж інтарэс, каб не згубіць свае нейкія рычагі кіравання, дзяржавы рычагі кіравання эканомікай.
Сергей, да, скажыце, калі ласка, а вось калі пры сапраўднай лібералізацыі, такой, в якой вы зацікаўлены, ну, умоўна кажучы, палова супрацоўнікаў трактарнага завода вылецяць як пробка на вуліцу, яны будуць нікому не патрэбныя. Это будзе ў іх інтарэсах?
Ну, разумееце, яны вылецяць раней ці пазней, яны вылецяць. Але ж пры лібералізацыі яны могуць працаўладкавацца ў нейкія мелкія суб'екты гаспадарання. І калі ты нармальны, кваліфікаваны рабочы, ты знойдзеш сябе працу. Іншая справа, калі ты страціў сваю кваліфікацыю, калі ты там цягнешся да бутэлькі з гарэлкай, ну тады ты нікому не патрэбна, тады ты сядзі і атрымоўвай нейкія там сацыяльныя гарантыі ад дзяржавы. Але ж насамрэч, даже той, хто імкнецца да бутэлькі з гарэлкай, ён таксама будзе ў выйгрышы, таму што тады у выніку палітыкі лібералізацыі грошай у дзяржаве будзе больш, і выгадна будзе яму лепш даваць грошы, каб толькі за тое, щоб ён не хадзіў на працу.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Шановныя слухачы, днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў панядзелак 17 сакавіка, а 18 гадзіне ў сядзібе партыі БНФ. Праспект Машэрва 8, былая Варвашыні. Агляд тэлефанавання на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Саюз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавіцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Вольную студыю слухайце на хвалях свабоды хвілінаў праз 11. А цяпер у нашым эфіры перадача «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі Амерыкі, жывы шчыт супрацоўнікаў ДАІ, чарговы акт вандалізму ў Курапатах, стаўленне да ўлады, змены ў дабрабыце. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Федор Лашкевич, Гаскаліпень, Осіпковецький район. Це з Радіо Свобода. Я звертаюся до тих адмисловців, які розставляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції, ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі. Змагаєтеся з їх костями і прахом. А серед людей утворення над могилами завжди лічилося справою чорною. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24. У центры увагі слухачоў свабоды дыпламатычны канфлікт паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі Амерыкі. 7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Такое рашэнне афіцыйны Менск прыняў у звязку з увядзеннем санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Урад Беларусі прапанаваў амбасадарцы США ў Менску Карен Стюарт таксама пакінуць Беларусь для кансультацыяў. Амбасадарка з'ехала на гэтым тыдні. Цяпер афіцыйны Менск патрабуе скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады США.
Очень плохо, что против Белоруссии принимают санкции различные, экономические, политические и так далее. Жалко, конечно, наш народ. И вот американцы то же самое очередной раз предприняли. Но это не против белорусского народа, это против Лукашенко конкретно.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Литов. Если во внешней торговле Белоруссия будет терять миллиарды долларов, то прежде всего от этого потерпит белорусский народ, простые люди. Потому что не будет повышаться пенсии и так далее, и так далее. Неужели непонятно, что тот, кто у власти, тот от этого не пострадает?
В плохих отношениях США и Беларуси виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Зиновьев, думаю, что в белорусском МИДе текст акта о демократии приняли за текст шутки Николая Фоменко. Дякую.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы актыўна каментуюць дзеянні супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы.
С вами разбавляю жихар города Бобруйска и Михась Кабанчук. Я вельми уражены учинком супрацовников ДАИ города Минска у дочинения ДАИ деяния другого соковика на шаши Миклашевича Минск. Не буду комментовать же это усе недоречливое здоровье, эту преступную деятельность наших офицеров ДАИ. Былых сержантов милиции повысили в звании до лейтенантов, и на этом усе учить их выполнять свои обовязки и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Как это может быть, когда автомобильное здоровье, дякуючи супрацовникам ДАИ и их начальникам, было блоковано и подачено жихарам Беларуси по телебачению, как вина керовцам автомобилев? Мало того, здоровье отбылось в 21 годину 30 хвилин, а удельников этого здоровья отпустили до хаты, без допомоги у 5 годин раницы, не глядячи на то, что там были дети. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров без цара в голове.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами, подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться этого дела подлецов и негодяев. Считаю, что надо озвучить их фамилии. Резюмируя вышесказанное, добавлю, когда страной правят негодяи и преступники, в силовых структурах служат также мерзавцы. С уважением, Тимофей Цибулько.
Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье, а люди, как бараны, послухмяно выполняют все потребования.
Какие сани, такие сани. Какие у нас президент неразвитый, таких набрал и работников себе катовать белорусский народ.
На хвилях свободи гучить огляд телефонування за тиждень. Слухачі говорять про владу, а так само про свой добробит.
Подиму чарку і з'їм скварку. Були конституції сталінська, брежнівська, тепер вона так само з назвою. Сусідка, у якої отобрали льготи, казала: «Дякую батьку і парламенту. Конституцію дали, зачинили двері, і льготи отняли, і толкуть без міри. Подяку передав Валерій з Борисова».
Колісті Лукашенко сказав, що у нас нема проблеми з призивниками у білоруське військо. У нас є великий вибір, і зараз у білоруську армію призиваються лепші з лепших. Оказується, казав правду. Служить Змітер Железниченко, на підході Франок Вечорка і Антос Каліновський. З тягом часу ми будемо мати справжнє білоруське військо.
Недавно прочитали в газете, что на Кубе 11 миллионов населения, из них 1 миллион милициантов, заработок их складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот чему кубинцы десятилетиями живут в галечи и молчат. Нечто подобное отбывается у нас. Милицианты хватают молодых людей, незгодных с режимом Лукашенко, які так само веде нас до повної галечі. І напереді ніяких змін, не легше життя, а роблю таку виснову, поглядеши, що відбувається в сільській господарці. Я тепер, шановні горожані, з усім вам не зайдрощу, бо в хуткім часі ви будете по-справжньому голодати. І може тоді вспомніться про Олександра Казуліна, який терпить такі покути за вас.
Ми, старші люди, звертаємося до внука по узросту, першого президента незалежної Білорусі Олександра Лукашенка, невелика, легка, виповніма чоловічною просьбою. Ко дню волі 25 соковіка відпустіть Олександра Казуліна. Бо всім відома тая недоречна спречка у час виборів, на яку ви, діючий президент, одорвали Олександра Казуліна від життя, праці на сім'ю, країну. Нехай Олександр Казулін день волі відсвяткує в сім'ї, бо він уже більше двох років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Просим ми вас, Павел Васильович, ви інші, Минськ.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берет. А вот у вашего Буша, и он все говорит о какой-то демократии, и он все захотел нашу Беларусь проклонить к их ногам. Нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Одна пожилая кадета, позвонив на свободу, заявила, что наша Беларусь ветнее и процветает, а этот Буш только и мечтает, как бы нас захватить. Оставим этот бред на ее совести. А в том, что ей недолго осталось терпеть Буша, она права. В ноябре в Соединенных Штатах состоятся выборы. Согласно Конституции, Джордж Буш уйдет, освободив место для другого, для того, кого американский народ посчитает достойным. Пусть бы эта дама лучше ответила на вопрос, долго ли нам еще терпеть Лукашенко, так как все разумные сроки его пребывания у власти давно истекли.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Огляд телефонування у тижня підрихтував Ягор Майорчик. Передачу «Вольна студія» ви почуєте після обвістки.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў панядзелак 17 сакавіка а 18 гадзіне ў сядзібе партыі БНФ. Праспект Машэрва, 8, былая Варвашыні. Далей на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 12 сакавіка ў Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася персанальная выстава графікі Рыгора Сітніцы, прымеркаваная да 50-годзя мастака. Што спалохала музейную адміністрацыю на карціне пад назвай «Рубон»? Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтва, які з'яўляецца ўласнасцю арганізацыі? Пра гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам у нашай менскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 5 дзясяткаў графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, просто праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю. Я, шчыра кажучы, моцна не ўпіраўся, бо не скажу, што для мяне это вельмі прынцыповае пытанне. Іншая справа, што я запрошаны ў гэты дом, мне дазволілі выставіцца, я вельмі удзячны гаспадарам этага дома, таму што это вельмі пачэсная пляцоўка, і, власна кажучы, это пляцоўка нумар адзін у нашай краіне. І таму я і не збіраўся ўпірацца, у мяне 7 твораў былі ў запасе, якія там не ўвайшлі ў экспазіцыю, мы лёгка памянялі. Я не бачу в этом ніякае праблемы. Справа тым, што там 2 сцягі, палотнішча з чорным крыжам і палотнішча з чырвоным крыжам. Гэта ўжо не столькі канкрэтныя сцягі, колькі сімбалі, скажам, вот крыжацкай навалы і сімбалі, скажам, славянскага роду, які абараняецца ад чорнага крыжа. Я так, шчыра кажучы, і меў на ўвазе.
А ці не паспрабаваў ты патлумачыць гэта куратарам?
А для чаго? Ну, у людзей узнік клопат, я гэты клопат прыбраў ад іх. Навошта ім лішнія клопаты? Да і мне ён не патрэбен. Так што, а гэты твор, ён вельмі знаны, ён шмат дзе выстаўляўся ў Беларусі і ў замежжы. Так што, в прынцыпе, ну, яшчэ адзін раз не паказаў такое бяды.
Я яшчэ памятаю, што ён на вокладцы першага нумару выбару часопіса «Дзеяслоў» быў змешчаны.
Так, ёсць ён там.
Рыгоры, гэтымі днямі ў Страсбуры адбывалася гэткая акцыя, як беларускі тыдзень, у якой бралі ўдзел і беларускія мастакі, у прыватнасці Алексей Марачкін. Скажы, ці можа сёння беларускі мастак зацікавіць Еўропу менавіта сваёй нацыянальнай адметнасцю?
Тым ён найперш і можа зацікавіць Еўропу. Дарэчы, прагучала інфармацыя, што і мае творы экспануюцца на той выставе, на жаль, гэта памылковая інфармацыя. Тым не менш, я цешуся заўсёды, калі наша творчасць нашых мастакоў прадстаўлена ў той ці іншай краіне свету. Найлепшыя дыпламаты – гэта мастакі. І там, дзе доўга дамаўляюцца паміж сабой палітыкі, то мастакі дамаўляюцца вельмі хутка. І натуральна, свету мы цікавыя сваёй нацыянальнай адметнасцю, сваёй духоўнасцю, сваім прафесіяналізмам.
Але вот, скажам, калі вот прыгадаць нейкіх, ну, знакамітых, ну, напрыклад, Гаген, калі глядзіш там яго, скажам, таіцянак, у галаву не прыходзіць, што это француз.
Прыходзіць чаму? Чаму ж не прыходзіць? Традыцыі, фактычна, это постімпрэсіянізм, это і Маціс, і Гаген, і шмат хто іншы. Я не думаю, што самі тайцы вот так бы сябе малявалі. Гэта выразна французскія павевы. Калі паглядзець кантэкст, у якім фармаваўся Гаген як мастак, то у мяне, шчыра кажучы, абсалютна не выклікае сумневу, што это менавіта французскі мастак. Зрэшты, я магу зазначыць, што і, напрыклад, армянскі мастак Мартирос Сарьян, які ў той час пабываў у Парыжы, ён таксама зазнаў тыя самыя павевы. Але пасля ён жа не страціў сваё армянскае нацыянальнае аблічча, захаваўшы, між іншым, тыя павевы да канца жыцця.
Усё роўна замест Эйфелевай вежы маляваў Арарат.
Так. Тым не менш, шмат што ўзяў і ад Маціса, і ад Гагена.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Рыгорам Сетніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, ад нядаўняга часу ты з'яўляешся намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. На з'ездзе, дзе акурат перабіралася кіраўніцтва, ты гаварыў: «Мы знаходзімся ў 21-м стагоддзі, а Саюз застаўся ў 20-м. Гэта застой трэба надаць дынамізму нашай суполцы». Дык ці ўдалося надаць гэтага дынамізму і выцягнуць Саюз з 20-га ў 21-е стагоддзе?
Яшчэ замала часу прайшло, каб гэтак, як кажуць, ліха скочыць з 20-га ў 21-е, яшчэ шмат часу і павінна прайсці. Іншая справа, што вельмі шмат паўсядзённых чарнавых пытанняў, якія неабходна вырашаць для таго, каб і вывесці наш саюз на сапраўды сённяшні еўрапейскі ўзровень. Самы яскравы прыклад – это палац мастацтва. Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыон «Сотбіс» альбо «Крысці», якія, дарэчы, вельмі цікавы беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў. І мы маглі б гэтыя аукцыёны праводзіць у Мінску, і это было б вельмі выгадна і краіне нашай, і саюзу мастакоў, і ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству. Але ж куды мы іх запросім? У гэты палац мы запрасіць не можам. Ці, скажам, можам мы зладзіць там міжнароднае трыенале жывапісу ці графікі з запрашэннем, ну, мастакоў з Еўропы? Таксама праблематычна. Неабходная рэканструкцыя палаца мастацтва. Для гэтага трэба вялікія грошы, і у нас ёсць інвестары, дужа сур'ёзныя інвестары, пакуль што нема паразумення з гарадскімі ўладамі. І нам проста неабходна, каб дзяржава зразумела, што мастакі, не просячы ў дзяржавы ні капейкі грошай, ўсё ж такі клапоцяцца пра дзяржаўную справу. Мы хочам не для сябе зрабіць, а для нашага горада, для нашай краіны зрабіць суперсучасны выставачны комплекс, дзе маглі б выстаўляцца мастакі і беларускія, і мастакі з многіх краінаў свету. Усяляк спрабуе патлумачыць уладным людзям, што мастак асоба дзяржаўная, мастак творыць імідж краіны і дзяржавы. І мы не для сябе стараемся, нікуды гэты палац не адляціць, ён застанецца ў гэтым горадзе, на дзяржаўнай зямлі. Зразумейце нас і падтрымайце. Пакуль што, ну, мы не губляем ва ўсякім разе спадзяванняў на паразуменне, але пакуль што яго няма.
Рыгор, ты сказаў, што еўрапейскія аукцыёны цікавяцца беларускім мастацтвам 50-х, 60-х годов. Это что, социализмом нашим?
Реалистичным мастерством. Тем лику и социализмом. Але мы звикли ганить социализм, але у той час я могу назвать десятки имен выдатных реалистов, выдатных мастаков, которые не обовязково малявали Сталина, Ленина, пионеров. Цікавятся реалистичным мастерством, якого просто в Европе уже нема. А у нас оно есть. У нас это велизарный капитал.
Одной черегоре ты нечакано признался, что на твою мастаковскую манеру моцно поуплывал Казимир Малевич. А ти можно потлумачить больше подробязно, чем тебе близки авторы «Черного квадрата» и засновальник супрематизму?
Вельми просто потлумачить. Я спробую, и мне здається, то еще и удалось, выпрацовать свой авторский стиль, який поєдновує ці не самые супрацьлеглые накірунки у выявленшем мастацтве. А менавіта у побудове композиції я выразно скористовую супрематичные принципы, а еще конструктивистские принципы, это Малевич и Родченко. А с іншого боку, на мене моцно повпливали, ну, той же Язеп Дроздович. Кардинально супрацьлеглый мастак. Могу інших назвать. С одного боку, супрематичная и конструктивистская побудова композиции, а с іншого боку, гиперреалистичная трактовка формы, что цалком непримально ни у конструктивизме, ни у супрематизме. И у вынику створается такий синтез, який вы могли бачить на этой выставе.
Недавно я Ригор перечитывал Янку Брыля и напоткал у его книжке «С людьми и сам насом» гэткое признание. Вспоминаю одну картину Ригора Щитницы. Стена вязковой хаты, глубокая, щирая простота. Уже давновато на некой выставце я постоял каля той стены, а она вот и сёння бачится. Конец цитаты. Накольки для тебе важное сёння, неоткладное признание? Чи ты с гэтым можешь почакать?
Я могу и почакать, але признание таких людей, как Янка Брыль, Ригор Бородулин, Гаврила Ващенко, Леонид Шемелёв, для меня вельми-вельми важно. Разумеется, это необходимо, как все ж таки ты подмацовывал свою працу штодзённую вот этим признанием. И то, что Янка Брыль, я просто широ гонорюся, потому что я, кажется, здымаю за все-таки капелюш перед этим человеком, это могутная особа в нашей культуре, могутный талент. И то, что он в своей книге зафиксовал вот этот мой твор и свои отношения до его. Ну, это великий гонор, и я просто счастливый.
И опошнее питание, Ригор. Не узабаве нас чакая одна славная дата. 90-годдзе Белорусской Народной Республики. Калі б ты был головным распорядчиком усіх свята в Украине, что б мелося отбыться у нас сёлета 25 сакавіка?
Мелося б отбыться яднанне нации на грунте нашей истории. Як бы мы не придумляли ровар, але национальная идея полягая на национальных каштовностях. Без национальной идеи не может быть сбудзаваная национальная держава, а национальные каштовности во всех людей одни. Это мова, история, культура, традиции, религия.
Конкретно, какая некая акция мела подбыться для того, как это яднанне отбылося?
Ну, например, черговый всебелорусский сход с запрошением усіх тих, кто ранее туда не запрошался. У Палаца Республики. Слухайте, ну мы ж белорусы, мы на нашей земле. У сям'ї бывает один брат такий, другий гэтакий, один так живе, другий гэтак. Но это ж не значит, что они повинны ворогаваць и забыться на то, что они крэвные. Врешце-решт, калі розум им не аднімае, то они повинны сесці, часам и пляшку выпіць и сказать, слухай, ну мы ж браты, давай все ж таки подумаем. У нас все ж таки одна маці. И давай подумаем, як нам жить далей, каб не застаться ворогами на этой земле, и каб не разбурить наш дом до решты. Я думаю, что это было б разумно. Вот такий форум ідеально було б уявіць гэта так.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Вольная студія. Нове слово про звиклі речі». Гостем Міхася Скобли був відомий графік, намісник старшини Союзу мастаков Білорусі Ригор Сітніца.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полуночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.